Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausote laidą Renkuosi sutarti, ją vedu aš, Rita Kievišinė, ir šiandien turiu labai įdomų pašnekovą, tuoj sužinosit kodėl. Pas mus svečiuose yra Aurimas Gudas, filosofas, psichologas, tinklaraštininkas, lektorius ir krikščionis. Tai sveiki, Aurimai.
Sveiki.
Aš gal taip ir pradėsiu klausiu, na, tiek daug jūsų gyvenimo kelyje yra tų žingsnių tokių, kaip jūs žengiat tuo gyvenimo keliu?
Nu, gal pradėčiau nuo to, kad esu žingeidus. Ir ta žingeidumas vedė prie gyvenimo prasmės paieškų, tai buvo ir į religijas įvairias nerimas ir kartu domėjimasis rytų religijomis, taip pat ir netgi jogos instruktorium kelias metus esu dirbęs ir taip pat vedė į filosofijos studijas, kad atrasti atsakymus į man rūpimus klausimus, bet didžiausia tokį postumį link atsakymų, link tiesos, tai gavau krikščionybėje. Tiesiog palyginus tada visą tą filosofiją man labai nublanko, visi atsakymai buvo rasti krikščionybėje. Jėzus, kaip jisai pats sakė, yra tiesa, kelias ir gyvenimas, tai susitikus su juo labai daug atsakymų susidėliojo tiesiog į savo vietas ir kaip Evangelijoje pagal Joną pradžioje yra rašoma, pradžioje buvo logos, arba kitaip sakant, pradžioje buvo žodis, tai logos yra ta gyvenimo prasme, tai kitaip sakant, kad gyvenimo prasme yra asmuo, Jėzus Kristus, ir jeigu nori ją atrasti, reikia atrasti santykyje su Dievu, su Jėzumi Kristumi.
Taip, ačiū. Ir beklausydama jūsų irgi, Aurimai, galvoju, mes kai kalbėjom, kad susitiksime ir bendrausime ir apsibrėžėm tokią temą depresiją.
Taip.
Ir jūs taip, na, pasiūlėt, kad kalbėti ir iš savo patirties. Depresija be abejo klastinga labai lyga ir to 21 amžiaus kažkai
epidemija.
Taip, ir kaip pasakėt, kad kalbėsit iš savo ir iš savo pozicijos, man irgi ta laida įgavo, na, visai kitokią prasmę. Na, be abejo, buvo ir smalsumas, ir jūsų stiprybė pasidalinti tuom, kokį praėjote sunkumą greičiausiai, na, sirgdamas, taip?
Na, kažkaip galvoju apie tą, kad gal užtenka tų tokių laidų kalbėjimo teoriškai apie tą pačią depresiją, kai jis kalba specialistai ir tokios laidos žinoma yra naudingos, bet tiesiog gal atsibodo pačiam šitą slėpti. Nu, viena prasme ir neslepiu, gal labai, kad viešai tai pirmą kartą apie tai kalbu, bet mano aplinkoje tai visi apie tai žino ir iš tikinčiųjų bendruomenės taip pat žino ir kas artimiausia tiesiog žmonės žino, bet tiesiog gal jaučiasi tas, kad žmonės nuo to jau pavargę, nes kažkaip, kad kažkokios pagalbos dabar sulaukčiau, tai to yra mažiau, o gal pagrindiniai tokie tikslai, dėl ko tai kalbu, kad mažinti stigmą, kad žmonės, kurie turi panašių problemų, kad jie nesijaustų vieniši, ir gal tokia mintis, gal gazdinanti, bet tiesiog, kad žmonės suvoktų, kad bet kam gali tai ištikti. Ir būna pasitaiko žmonių, kurie sunkiai priima depresiją sergantį psichologą. Jie galvoja, kad psichologai tai kažkokį tokį imunitetą turi. Bet lygiai taip pat galim pagalvoti apie širdies chirurgą, kuris gali turėti kažkokią širdies ydą, širdies nepakankamumą ar panašius dalykus ir gali būti puikus chirurgas. Tai, na, netgi sakyčiau, kad yra privalumas, kada tu pažįsti ne iš knygų tą lygą, o kada esi jau pats patyręs, tai tiesiog va, ta mintis apie tą gąsdinimą arba gal tokį įspėjimą, tai kad tai gali jūs ištikti ir tiesiog, kad žmonės galbūt būtų tam pasiruošę, nes jeigu tai ištinka, na, labai radikaliai reikia keisti savo gyvenimą, jeigu labai buvai užsiemęs ir turėjai daugybę atsakomybių, ar vaikai, ar tai verslas, darbas, hobi ir panašus tokie dalykai, ir daug, kad tiesiog tu priverstas įsimesti, nes neturi jėgų. Tai kiekvieno, aišku, ta depresija yra skirtinga, bet bent jau man kuo ryškiausiai pasireiškia, tai tuo, kad jėgų neturiu. Ir tai eina diena iš dienos ir gal taip, jeigu trumpai apie depresiją, tai yra trys tokie pagrindiniai bruožai, kuo jinai pasireiškia, tai būtų pažeminta nuotaika, kada žmogus beprasmiškumą jaučia, tokį liūdesį gana gilų, nemiga arba miegama yra per daug, bet kažkokie tokie miego sunkumai. Ir trečias, kurį jau minėjau, tai toksai didelis išsekimas arba jėgų didelis trūkumas. Tai man kalbant apie pirmą tą simptomą dėl pažemintos nuotaikos, tai man nėra. Man yra tokia gal besišypsanti depresija, kai būna, kiti vadina. Buvo, ta prasme, man buvo visi tie trys simptomai, bet su laiku, gal antidepresantų pagalba, taip pavyko, kad aš nesu tamsoj, man nėra to tokio beviltiškumo. Beviltiškumas gal jisai užpuola, kai reikia kažką daryti ir tų jėgų nėra. Tai kartais tokių periodų būna, bet gal labai jau retai. Ir aš tą gyvenimą kažkaip jau taip sutvarkęs, prisiderinęs prie savo tos ligos, kad neapsikraunu. Nes būna, kur kiti sako, kad vaistas nuo visų ligų arba ypač nuo depresijos, tai kuo daugiau dirbti. Niekaip nesuprantu, kaip taip gali būti. Arba kitiem galbūt pasireiškia ta depresija per didžiulį liūdesį, tai jie dirba, kad neliūdėtų ir kažkaip taip, nes aš bandžiau daugiau tiesiog dirbti, mažiau ilsėtis, tai man taip stipriai pablokėjo šitokią duobę, kritau, kad oho, buvo tiesiog sunku iš jos išlipti. Tai tiesiog va...
Tokį balansą svarbu visi krasti ir nenuvargti greičiausiai, taip?
Nu... Kiekvienas turi tos skirtingus patarimus, kaip jisai išlipa iš tos depresijos. Ir kartais būna tiesiog keista, kad žmogus, ką tuo laikotarpiu darė, tai galvoja, kad jam tai padėjo. Nors kartais gali būti labai sunku atsekti tą priežastį, kodėl tau padėjo. Nes depresija, jinai kaip ir nelabai dėl aiškių priežasčių atsiranda ir kartais jinai su laiku gali ir dingti. Bet blogoja naujiena yra ta, kad, nu, tai... Tai užsilieka, tai gali metų metus trukti ir netgi esu žmonių sutikęs, kuriem dešimtmečiais taip yra, bet kiti būna, kad įvardina, kad ten labai ilgai truko, bet jie galėjo dirbti. Tai kažkaip man tas yra keista, nes aš nieko negaliu. Ir mano toksai gal potyris, kad gyvenimas taip truputį kaip ir juda pro šoną, nu, man atgaivą teikia Dievas ir aš tokią atramą randu, kad gal daug gyvenime ir nenuveiksiu, bet turiu gelbėtoje ir manęs laukia graži ateitis. Po mirties ir galbūt ir šiame gyvenime, bet taip imant iš tokios pasaulietinės pusės, kad kiti galvoja, kad ypač iš rytų tas ateina, kad vat, aš pats save išgelbėsiu arba kuo daugiau yra svarbu nuveikti, nes mano vertė nuo to kyla. Tai kalbant apie tą veiksmingumą ir darboholizmą ir panašius tokius dalykus. Tai čia ką kalbėjau, kad gyvenimas tarsi plaukia pro šoną, nes kiti teka, kiti tuokiasi, verslus, kurie eina darbus, eina mokslus, gimdo vaikus ir panašiai. Aš nieko negaliu. Ta prasme, man užduotis yra išgyventi, pratemt dar vieną dieną ir tiesiog minimaliai dirbti dar sugebu, kaip Freudas sakė, kad žmogaus sveikumas pasireiškia dviem bruožais, kad jisai moka dirbti, sugeba dirbti ir moka mylėti. Tai dar kažkaip, nu, su meilė, galbūt, kai yra depresija, tai labiau tos meilės sunku ją duoti, nors kaip patarimas toksai, kaip išlipimo iš depresijos ir sako tiesiog, nesusireikšmink savęs, to savo problemo, eik ir padėk kitiem. Tai viena prasme aš tą darau, tai mano darbas yra toksai, nes privačiai konsultuoju, padedu kitiems, o kita prasme, kartais tai yra labai sunku, norisi tos meilės labiau gauti ir kaip sakoma yra ta tokia mintis, kad kai žmogui sunku, jį mylėti kiti turėtų labiau. Tai jeigu kalbant, ką norėčiau kokią žinę perduoti sergančiųjų artimiesiems, tai kad nepavarkit. Aš suprantu, kad jeigu galbūt darosi per sunku, tebūnie, atsitraukit, pailsėkit, nu, neprivalo daryti daugiau negu kad jums ten reiktų, bet kaip yra to tokia mintis ir tokia kaip paiksliuką esu įkėlęs į Facebooką, kad Saulė sako debesėliui, kuris verkia, kuris toks aptemęs ir lyja, ir Saulė sako, kaip man atsibodo tas tavo liūdesys, kaip aš nuo jo pavargau, o debesėlis atsako, o tu įsivaizduok, kaip man yra sunku, nes jisai verkia, jisai yra su tuo sunkumu kiekvieną dieną. Tai artimieji gali tik tai dalintis tą naštą, padėti kažkaip. Ir mano ta mintis, kad nepailskim tai daryti, dėl to, kad būna žmonėm dažnai atsibosta, jie atsitraukia, dėl to, kad jie galbūt žiūri šitą lygą kaip į kažkokį gripą ar peršalimą ar apsinuodimą maistu. Ir tokiais atvejais žmogui būna sunkiau dieną, dvi, kartais savaitę, bet visa tai praeina. O depresijoje metų metais tai gali trukti ir tiesiog noriu, kad žmonės tą suprastų, būna kiti piktinasi, kad ten paliko šiukšlių maišą žmogui ir jisai net neišnešė. Aš tai suprantu, tai žmogus be galo taupo savo jėgas. Jisai galbūt galvoja, kad jeigu aš tą maišą nunešiu iki konteinerio, gal man paskui pritruks jėgų darbe ar ten kažkur, nes toks turi būti taupimo režimas ir tai į tokią neviltį veda depresiją dėl to, kad užduočių kartais būna gyvenime gana nemažai, o tu neturi jėgų. Tu pabundi ryte ir tu bevalis, bejėgis toksai ir nieks nepadeda. Turiu omeny, galima mėgot daug, galima mėgot mažai, valgyti sveikai, nesveikai, skaniai, neskaniai, daržovėm, ten kaip nori. Niekas nepakrauna. Čia vat skirtumas yra nuo to normalaus, sveiko žmogaus. Yra tas, kad kaip aš save prisimenu, tai būdavo, jausdavau tą normalų savaitės ritmą, kad pirmaniais tų jėgų kaip ir daugiau, jau penktanį mažiau, bet artėja savaitgėlis, pasikrauni ir dar ir tas yra dienos ritmas, kad ryte kažkaip, gal iš pačio ryčio nesijaučia ten dar miegot gal norisi, bet vėliau tų jėgų yra visai dienai kažkaip išdirbti. O kada yra su depresija, pabundi pavargęs ir daryk tu ką nori, man asmeniškai padeda kofeinas, bet tai visiškai negydo ir tiesiog aš susiplanuoju dienas, kada žinau, kada reikės kalbėti radijui, kada reikės dirbti ar kaip, reikia žmonė manęs gyvo, kalbančio, su jėgom, aš tada geriu gana stiprią arbatą, tokią beveik kaip čefyrą. Ir tai mane pakrauna, tai tada jaučiuosi tarsi nesirgčiau. Ir tų jėgų, ir šviesiau, ir visa kita. Bet ateina kita diena ir man dvigubai sunkiau. Visas tas jėgas, kur išnaudojau, reikia, kaip sakyt, gražinti, atnaujinti tą rezervą. Ir tą kitą dieną jau ten turbūt ir dieną miegu ir jinai tokia, nu, sunkesnė, tiesiog blogiau jautiesi. Ir tiesiog tai yra mano metodas, kiti būna, kad patarė nevartoti jokio ten to kofeino. Man asmeniškai toks stebuklingas gėrimas yra juodoji arbata. Aš bandęs esu ir kavą, bet nuo daug kavos kyla nerimas, o nuo juodos arbatos nekyla, tai tiesiog mano toks gėrimas, kada pasiplanuoju tas dienas ir tiesiog geriu, kad būčiau darbingas.
Taip, ir tikiu, Aurimai, kad kai tą dieną, kai nėra jėgų darbui, greičiausiai savęs ir nesmerkėt ir... Na, kaip ten sako, su atjauta ir priemat, kad šiandieną nėra jėgų.
Taip.
Iš jūsų jau girdisi, kad jūs taip gyvenat.
Taip ir gyvenu, per daug savęs nespaudžiu, nes ta liga kankina jau keli metai ir tiesiog tai veda, aišku, tokį nulankumą, tokį, jeigu kažkoks buvo prieš tai visagalybės sindromas, kad ten viską galiu studijuose, aš labai aktyvus buvau ir jaunimo linijoje didžiajam draugė savanoriavau. Konferencijas eidavau ir dar jaunieji lyderiai ten irgi savanorystė buvo ir moksluose paskaitas ne tik savo lankydavau ir kurių net nereikėjo lankyti, lankydavau tik tai, kad kuo daugiau pasiimti, bet ateina laikas, kad išsenka tos baterijos ir reikia gražinti, ką praradai, ką išnaudoji, bet taip tiesa, kad reikia būti švelniam savo, kad jeigu negali, tai kažkaip, nu, atšau kažką, kažko atsisakyk, nes depresijos metu tu tikrai neturėsi to tokio pačio darbingumo, kaip kad turėjai, tai dalykus tiesiog reikės atsisakyti jų ir visą savo gyvenimą kažkaip sutvarkyti, kad prisiderintų prie savo lygos, bet yra kita pusė. Yra kita pusė, kad reikia ir save priversti. Bet labai mažai priversti, kad nu, kažką padaryti, nes pavyzdžiui, man būdavo, kad tiesiog jau diena baigėsi, eina į galą ir taip sunku tos dantis įsivalyti. Ten būna ir higiena kenčia ir maudytis yra jau sunkiau. Mano tos dienos toks trunyjimas yra. Namuose tiesiog sėdė, aš ką galiu, tai prie kompiuterio sėdėt. Naršyti ten dar būna kažką ten sukurt galiu, bet toks tinginio mažai judėjimas, jėgų taupimas ir jų atstatymas yra dalykas. Ir sveika yra visgi, nu, kaip sako, kažkaip šeit iš tos komforto zonas kažkiek, kad, nu, prisivers save. Jeigu yra kažkokie nebaigti darbai, kur yra kažkoks sąrašas tavo dalykų, įvykdyk vieną punktą, pasijusi geriau. Tai dėl to ir rekomenduojama labai nedaug, ar ten kažkokį kambarį susitvarkyti, susidėti rūbus į spintą vietoj to, kad jie būtų ant kėdės, nusiprausti, įsivalyti dantis, va tokie darbai ir tu pasijauti geriau. Tada kažkaip netaip viskas beviltiška, žiūri, kad nu, vis šį bei tą gali. O gal iš tokių sveikiausių dalykų tai būtų pasportuoti. Nes jeigu kalbant apie tai, kokie sveikiausi dalykai yra dėl depresijos gydymo, tai patarimai yra tokie labai paprasti. Pirmas dalykas yra antidepresantai ir juos gali atstoti, jeigu nenorite jų vartoti, gali mankšta, sportas, bet problema yra tame, kad reikia geležinės valios ir toks užburtas ratas gaunasi sergant depresiją, kad tu neturi jėgų ir dėl to nieko nedarai ir dėl to prastai jautiesi, o prastai jautiesi dėl to, kad nieko nedarai ir toks, nu, vat, užburtas ratas. Tai antidepresantai, antras psichoterapija arba psichologinės konsultavimas, trečias būtų sportas arba tiesiog mankšta, bet, nu, tinka ir kažkoks pasivaikščiojimas parke, gamtoj, miške, ar kažkoks svarmenų pakilnojimas, ar žingsnių tiesiog, kur būna tos programėlės, tiesiog skaičiuoti, kiek gali. Ir galima tiesiog tą naudoti 5 minučių apsigavimo metodą, kad jeigu jau ten nenori nieko daryti, tai pasakyk savo, nu, 5 minutės pasivaikščiosi. Ir gausis gal 10, gal 15, nes svarbu pradėti, svarbu at kažką pradėti daryti. Ir ketvirtas dalykas, ką pridėčiau, tai būtų dėkingumas. Čia ir iš krikščioniškos pusės šventasis raštas sako, už viską dėkokite, nes tokia yra jūsų valia Jėzuje Kristuje. Tai kalba apie viską. Nu, už viską reikėtų dėkoti. Tai bet pirmasis žingsnelis yra dėkoti už tai, už ką esi dėkingas. Visą laiką gali dėkoti už tai, kad esi gyvas, už Dievo meilę, už jau auką ant kryžiaus, už tai, kad jisai laimina tavo gyvenimą, už paprastus dalykus, už tai, kad maisto turi ant stalo. Nu, kaip sako Biblija, turite drabužį apsirengti, maisto ką pavalgyti ir būkit laimingi. Tai to kaip ir pakanka.
Turėtų užtekti, ar ne? Turėtų užtekti, bet tam šiuolaikiniam pasauliu kažkaip neužtenka to maisto.
Aš sakyčiau,
virš galvos.
Nu, vis tiek šventasis raštas buvo parašytas daugiau mažiau šiltuose kraštuose, kur jie neturi tokios žiaurios žiemos. Kaip čia, tai galima dar būtų pridėti stogą virš galvos, nes kažkaip žiemą tai tu be to labai sunkiai gali išgyventi. Tai, o kita vertus, galima sakyti, kad žmogaus vardas yra negana. Ir kaip prašo Ekleziasto knygoje, nu, kaip aš tą mintį suprantu, kad žmogus, kiek jisai beturėtų, jam yra negana. Kitaip sakant, kad geriau žmogų suprasti, tai reikia suprasti, kad jame, kiekviename žmoguje yra Dievo dydžio tuštuma. Ir kol neteina Dievas į tavo gyvenimą, tol tuštuma, jinai niekaip nebus užpildoma, jinai gali būti užpildoma malonumais, kažkaip pinigais, kažkaip džiaugsmų, santykiais ir panašiais dalykais, bet tai tik tai dugna tą tokį ten užpildęs ir vėl išseks ir bus tuščia ir vėl tu būsi nepatenkintas. Tai dėkingumas jisai labai pripildo, tai padeda džiaugtis tuo, ką tu jau turi, o nesiekti tų dalykų, kad ten, o, aš neturiu brangios mašinos, ar ten, žiūrėk, kiti daug geriau gyvena, tai nereikėtų lygintis su tais kitais, nes kiti ir daug pasiekia, ypač depresijos kažkaip atveju, gal su tuo reikia susitaikyti, kad daug tu nepadarysi ir mane gal kaip ir ramina ta mintis, kad kam daug duota, iš to daug bus pareikalauta, man gal duota mažiau, nu, talentų yra gana nemažai, bet duota mažai jėgų, tai kaip tos talentus tada išnaudot, tai tada susitaikai su tuo, kad tiesiog padarysi mažiau. Ir antrasis žingsnelis jau labiau pažengusiems, kurie jau praktikavo tą dėkingumą, tai yra dėkoti už tai, už ką nesi dėkingas. Už tai, kad galbūt sergi, už tai, kad galvą skauda, už tai, kad kažką praradai, pabandyti, kaip aš ir būna savo klientų klausiu, nu, vat yra blogai. O kas yra gero, kad yra tame blogai? Vat pabandykim kažkaip pakreipti savo žvilgsnį kažkur kitur, pozityvą tokį jungti, paieškoti to šviesiosios pusės. Ir tai labai padeda. Tiesiog ir buvo viena tokia istorija apie žmogų, kuris galėjo judinti tik tai savo galvą, tik tai 10%. Bet jis sako, vietoj to, kad aš verčiau ten ir kad viso kūno negaliu judinti, bet galiu galvą judinti. Ir jisai koncentravosi tos 10% ir paskui gavosi iki to, kad jisai ir iki juosmens gijo. Ten buvo tiesiog incidentas tas, kad jisai girdėjo balsą nešok, kada jisai nuo krioklių ten šokinėjo ir jis tiesiog šoko ir susilaužė stuburą. Tai tiesiog va tokia pamokanti istorija, kad reikia žvelgti į tai, kas yra gerai.
Labai įdomus jūsų pokalbis su jumis ir aš primenu radio klausytojams, kad laida Renkuosi sutarti ir svečiuose Aurimas Gudas, filosofas, psichologas, tinklaraštininkas, lektorius ir krikščionis. Ir Aurimas dalinosi apie tai, kaip pat susidūrė su klastinga liga, su depresija ir kiek žiūriu jūs nuvedė. Ir į kitus dalykus, ar ne, nu, ta liga jūs išmokote priimti ją, išmokote išbūti su ja, išmokote prisitaikyti prie jos, bet jie atnešė ir daug naujų dalykų, va, aš žiūriu jūs ir tinklaraštininkas man kolegė atsiuntė jūsų mintis. Aš mintis buvo apie vietos grožį, siunčiau net klientui, kuris gyvena užsienyje, tikrai gražiose vietose, bet na, yra tokioje kančioje dėl to, kad ten gyvena. Tai jūsų mintis siunčiau net ir kitam žmogui. Tai iš kur atsirado vat, tas tinklaraščio pildymas ar tie žodžiai gražus?
Aš manau, kad kai žmogui netrūksta dėmesio šeimoje, jisai tokių panašių dalykų nedaro. Man gal to trūko, man norėjusi dėmesio į žmonių, kažkokio tokio buvimo įtakingų, buvimo žymiam. Ir mintis LT, pavyzdžiui, mano yra svetainė, tai jinai gimė tiesiog vieną kartą atsibūdau ryte. Ir tai buvo, kada internetas dar nebuvo toks populiarus, gal kokie 2003 metai, nedaug kas ir namuose jį turėdavo daugiau, kol kas darbe turėjo, tai tiesiog tokia mintis, va, kad sukursiu tokią svetainę, tokią pozityvę, gražių minčių ir panašiai, ir pradėjau ją kurti, tai jinai labai stipriai skiriasi nuo to, kas buvo anksčiau, ir tokiu, kas labai pakilėja, tai esu radęs tokių komentarų, kad kažkam išgelbėjau gyvybę, kad pasiskaitė tos mintis ir jau buvo, kad galvojo apie savižudybę, bet persigalvojo, tai labai malonu, labai šilta. Taip pat jaunimo linijoje irgi būdavo tokių, ta prasme, nelabai ten gal pavykdavo tas, ir nelabai tokių sunkių atvejų turėjau, bet kažkaip pat dabar tokia mintis kilo gal ir apie tą kelią papasakot, kaip psichologų tapau.
Taip, taip, nes tai irgi atėjo jūsų gyvenimą, jūs padedat kitiems, bet ir gauna turbūt ir savo pagalbą greičiausiai iš tų žinių.
Taip, prieš tai apie tai kalbėdamas, tai pirmą pagalvojau, kad tokia svarbi mintis, kur norėčiau perduoti, kad tėvai pasirūpintų atrasti talentus pas savo vaikus. Ir vienas iš tokių būdų būtų jau vaikai, kada vyresni, jau į mokyklinio amžiaus, jie gali tą padaryti ir patys, kad rekomenduočiau visiems atlikti profesinį testą. Tai ne vieną gal testą, tokį testų rinkinį, visą bateriją, kad išsiaiškinti, kam tu tinki. Dėl to, kad žmonės būna, kad ieško tą savo kelio ir man buvo, kad aš norėjau tokį testą atlikti, bet čia buvo prieš psichologijos studijas ir paskui, kai sužinau, kad jisai mokamas, tai kažkaip praėjo tas noras ir buvau jau toks beveik garantuotas, kad man testas vis tiek tą patį parodys, tai aš jo neatlikau. Bet kitiems siūlyčiau atlikti, kad ir kiek bekainuotų, nes tikrai verta. Gali sutaupyti kelis metus, kam įstoti į nemėgstamą specialybę, paskui mesti ir galbūt už mokslas reikia susimokėti. Tai tiesiog gali sutrumpinti stipriai tą kelią. Bet man asmeniškai tai, kai galvoju, vat, kur būtų kažkokios tokios nuorodos, kad man tiktų tai. Nei būdavo, kad žmonės kryptųsi dėl pagalbos, dėl savo sunkumo, nei aš to mokėjau, nieko netrandu praeitie kažkokių tokių kelrodžių, kad rodytų, kad aš tą sugebėčiau. Bet kada jau pradėjau eiti tuo keliu, aš gavau užtvirtinimus. Man, pavyzdžiui, labai patiko kitų žmonių atsiliepimai apie motiną Teresę, Kalkutoje, kuri tarnavo ir sako, tie žmonės sakydavo, kad kai su jie bendrauji, tai atrodo, jei visas pasaulis išnyksta ir jinai mato tik tai tave, tai man tie žodžiai įstrigo ir aš tą taikau praktikoj, kada kalbėdama su klientais, visko pasitaiko, būna tos mintis kažkur ir ne ten, bet gražinu vėl į tokį aktyvų klausimąsi, nes žmogui svarbu būti išklausytam, kaip yra tokia mintis, žmonės pradeda gyti, kai jaučiasi išklausyti. Tai...
Aš paantrinu, nes kai dirbu su klientais, tai man irgi prieš mane sėdė ant kėdės, nu, visas jo pasaulis. Taip, na ir ta psichologija tada kaip, iš kur?
Tai dėl tų dar užtvirtinimo, kaip gavau tokius patvirtinimus, kad tai yra man, aš atsimenu, žiūrėdavau vieno filmo pristatymą, filmas vadindavosi Pragaras rojuje ir ten buvo tokia eilutė, mama sako savo sūnui, Lukai, padėk žmonėms, nes tau tai sekasi. Ir kažkaip, va, aš tos žodžius, va, kaip Aurimai, padėk žmonėms, nes tau tai sekasi. Ir kada jaunimo linijoje buvo pats pirmas pokalbis, aš kalbėjau su viena močiute, ji turėjo problemų su anūku, ir čia, va, panaikinam tą mitą, kad jaunimo linija vien tik tai jaunimas skambina, bet dabar tai jau tikrai tų linijų išaugo ir ten pagal amžių, pagal kalbą ir pagal lytį yra visokiausių linijų, tai jinai mane pokalbio pabaigoje kvietė kavos. Aišku, to negalima, taisyklės neleidžia, bet man tai buvo taip šilta, tikrai toks geriausias pavyzdys, kad pokalbis tikrai pavyko ir pavyko padėti. O kitas dalykas, kada kalbėjausi su draugu, su pastorium, ir jisai kažkaip pradėjo nejučia kalbėti apie savo vaikystę, apie problemas, ir jisai taip tarsi atsibudo ir sako, pala, kaip tu tai padarėjai? Kaip tu priverti čia va taip atsivert? Nieko nedariau, klausiausi tiesiog. Ir kažkaip, bet tos pagrindus jaunimo linija sudėjo tiesiog daug tų valandų praleistų prie ragelio, aktyvaus klausimo tie visokie įgūdžiai. Ir tikrai geras yra parašymas dėl to, kad jeigu nori savanoriauti, privalai išlaikyti egzaminą. Tai ne bet kas norintis yra priemamas.
Ir ta savanorystė tarsi ir nutėsia kelią toliau psichologijos studijom, taip?
Viskas kartu buvo. Kaip pradėjau studijuoti, pradėjau ir jaunimo linijos mokymus eiti. Viskas buvo kartu.
Grįžtant apie depresiją, kaip ir žinot, ir kaip psichologas, kiek ką galima ir reikia daryti, bet žinot ir iš savo patirties ir įvardino tuos kelis momentus, kad ir vaistai, ir psichoterapija, ir judėjimas, kiek svarbu turbūt taip, ir ta intencija turbūt daryti iš pasirūpinimo savimi, kad pasirūpinti savimi, taip. O ką dar, vat, iš to tokio, na, jeigu klausytojas, jis pats arba jo artimasis, jeigu serga depresija, ką dar galbūt galėtumėt irgi tokio patarti?
Nepakalbėjau apie maldą. Tai gali keistai skambėti, bet moksliškai įrodyta, kad malda padeda sergant depresiją. Tai... Žinoma, kas jau yra patyręs maldos galę, gal tų įrodymų labai ir nereikia, bet kada mokslas patvirtina, tik tai dar yra smagiau dėl to. Tai svarbu turėti palaikančią bendruomenę, kuri už tave melsis, kažkaip palaikys, dėl to, kad nu, tai gali būti ir labai sekinantis dalykas, bet įsivaizduok, kaip tam žmogui yra sunkiau, jam tiesiog ir daug norisi iš tavęs, tai... Ką galėtų bendruomenė daryti, tai pasidomėti daugiau apie depresiją, tai gal iš tokių skaudžiausių mitų tai būna, kad tikrai esu sutikęs žmonių, kurie tiki, kad depresija yra paprasčiausia tinginystė ir juos reikia priversti, galima mušti, rėkti ant jų ir jie tiesiog tinginiai ir čia kažkaip išvaryti galima tą lygą, tai tikrai smurtu nieko nepasieksite, tiesiog... Jau, jeigu priimsite tą depresiją kaip ligą, jau yra stiprus žingsnis į priekį, nes tada pasimes toksai smerkimas ir kaip yra liga, taigi niek savęs labai nekaltina ir nelabai ir žino, nuo ko ten užsikrėpti ten gripų ar covidų kokių, tiesiog yra liga, reikia prasirgti ir viskas. Tai taip pat ir su depresija, kartais labai yra sunku atrasti priežastį, kodėl taip yra. Tai... Nereikėtų labai smerkti savęs, jeigu tu nežinai, tiesiog nežinai, tai priėmė tiesiog kaip lygą ir bandai kažkaip sveikti. O ką galėtų padėti, tai nu, pasidėmėti tą ligą, galbūt ir paklausti, ar tau būtų naudinga, karš nuo karto aš tave pakibinčiau, paklausčiau, kaip laikaisi. Nes žmonės būna, kad tą daro iš pradžių, bet pasimiršta kažkaip, arba galvoja, arba atsibosta tiesiog, nes liga jinai ilgai trunka. Gali paklausti žmogus, kokios pagalbos jam reikėtų, nes kartais net buityje tokių dalykų, kad viena prasme galbūt ir sergančiam depresija reikėtų juos daryti, bet jeigu tiesiog per daug viso to, tai gal padėtų vaikus prižiūrėti ar padarytų valgyti, nes tiesiog žmogui tam neįmanoma tiesiog visko padaryti. Tai žmogus gali padėti, pabūti šalia ir galima kartu praleisti laiką, išsišnekėti, kad jeigu žmogus neišgali ar nenori pas psichologą, kad vienas kitam mes būtumėm psichologai, leistumėm žmogui pakalbėti, kaip jisai gyvena, kaip jaučiasi, kokios jo yra problemos, kad išsikalbėtų jisai ir žmogui palengvėtų. Bet bent jau ką aš patyriau ir tai, kad gali sekinti, tai būna su žmogum susitinki ir jautiesi blogiau. Bet bent jau ką knygose apie depresiją randu, kad daryk vis tiek tai. Nu, kad daug kas akcentuoja tą bendruomenę svarbą, tą buvimą. Ir, bet čia kiekvienas asmeniškai pasirenka. Ekstravertam žinoma, kad to bendravimo daugiau reikia ir to kontakto su žmonėm, intravertams mažiau, bet abiejams to bendrystės reikia. Kaip pradžios knygoje rašoma, negerai žmogui būti vienam, taip pasakė Dievas, tai vadinasi, tai yra tiesa.
Ir turbūt irgi svarbu išklausyti to žmogaus, gal net ir nedalyjant patarimo, netempiant jo kažkur, tai galbūt ar ne, tiesiog priimti tą jo ligą ir jo buvimą tokį.
Čia labai svarbu. Galima net ir pasiklausti, ar tu nori išklausimo ar patarimo, nes tokios dvi linijos yra. Ar, kaip sakyt, moteriškas ir vyriškas konsultavimas. Moteriškas jisai siekia išsikalbėti, o vyriškas rasti problemų sprendimo būdus. Tai gal tų kažkokių receptų labiau norisi iš specialistų. Jeigu tu esi tiesiog draugas, tai tikėtina, kad iš tavęs norės to išklausimo, nes tie patarimai, bent jau aš, kur esu gavęs, tai kažkaip, nu, žmonės, kurie su tuo nesusidūrė, tai man labai jau ten patarinėja. Tai ne to man reikia. Ir galbūt tikrai yra sunku suvokti ir priimti žmonėm, nu, kad tu neturi jėgų, kad tie patarimai, kad ir kokie jie būtų geri, tai galbūt reikia to tokio ar motivacijos, ar ten pagalbos, kad nu, tave palydėtų pas psichologą ten, kad ir tau drąsiau būtų ir tikrai yra sunku per save, tiesiog galbūt reikia persiversti, kad galėtum tos dalykus daryti, tai atsargiau su tais patarimais.
Taip, gal padėtų rasti ir nemokamas linijas, kur gali konsultuoti psichologai, ką minėjot, ir jaunimo liniją, ar sidabrinė linija senjorams, taip, ar palydėti, kaip jūs sakot, pas psichoterapeutą ar nu, psichologą.
Aš sakyčiau, visą laiką tas ryšys artimas, kada toks kiltų klausimas, ar geras draugas yra geresnis konsultantas, ar tas, kuris paruoštas, kur jaunimo linijoje čia visai gali būti. Tai kartais tas draugas gali labai patarnėti, ar ten kažkaip nemokyti išklausyti, arba netgi sakyti, o žinai, kaip man buvo dar sunkiau ir nuvertinti kitą žmogaus problemas. Tai arba galima abu būdus taikyti ir to raginimo, kad ten vat, netgi numerį duoti ar nu, paraginti paskambinti, tai visai yra gera mintis.
Taip. Mūsų laida artėjo į pabaigą. Ir labai dėkinga, kad dalinotės, girdėjom jūs ir kaip filosofą, ir kaip psichologą, ir kaip tinklaraštininką, ir kaip lektorius, o kokias paskaitas skaitote?
Kai dirbau reabilitacijos centre, aš pastebėjau, kad konsultavimas mane veikia visai, ypač jeigu pavyksta padėti, tada pasikrauni tų jėgų, bet daug kartų, kada žmogus labai viltiškoj situacijoje arba, nu, vis tiek, nėra labai smagu kalbėti apie problemas, tai, o pagrinde apie tai yra kalbama su psichologu, tai sekina daugiau arba mažiau, o pastebėjau, kada aš kalbu viešai, kada mokau kitus, tada aš atsigaunu. Ir savo bažnyčioje vedu Biblijos studijas ir tai yra, kas palaiko mano tikėjimą ir leidžia man neapkerpėti, neapsamonėti, kažkaip vis gilintis į Bibliją ir kiekvieną savaitę va taip susitinkam. šiaip esu kalbėjęs, mane pakvietė į biblioteką Marijampolėj, kalbėjau žmonėm apie streso nerimo įveiką ir apie pozityvų mąstymą. Taip pat personalistų klube kalbėjau tą pačią temą, kaip ir stotamoje tokia buvo paskaita. Tai kartu ir esu atviras pakvietimam, jeigu kažkas nori panašiom tokiam temam, žinoma, apie depresiją galiu kalbėti, apie jautrius žmonės, apie perdegimą ir kitom panašiom psichologiniam temam.
Tai ačiū, Aurimai, kad atvykote. Primenu Marijos radijo klausytojams, kad laida Renkuosi sutarti. Svečiuose Aurimas Gudas, filosofas, psichologas, tinklaraštininkas, lektorius ir krikščionis. Na ir palinkėjimas, galbūt turite kokį palinkėjimą klausytojams.
Labiausiai, kaip aš kiekvieną rytą meldžiuosi už savo ligas, už savo depresiją ir pabaigiu tuo, kad Dieve padėk žmonėms sergantiems panašiomis lygomis. Tai mano palinkėjimas yra, jeigu kažkas suvirpėjo, einate per sunkų laikotarpį, tai nelikit vieni. Iškokitės pagalbos, iškokitės draugų, kurie galėtų padėti, taip pat ir kad profesionalios pagalbos priklausomai nuo jūsų sunkumo, jeigu draugai nepadeda, tai tikrai atsiras tie žmonės, kurie profesionaliai padės, nepasmerks jūsų, tai tiesiog ieškotis pagalbos, elgtis išmintingai.
Taip. Dėkui, Aurimai. Dėkui, kad atvykote, kad dalinotės. Primenu, kad laida Renkuosi sutarti. Svečiuose Aurimas Gudas ir aš, Rita Kievišienė. Sudiev.
Sudiev.